drepturile digitale în Uniunea Europeană, care sunt și cum se reflectă în viața de zi cu zi. Acesta este titlul unuia dintre articolele care apare pe raportul de gardă și despre care discutăm în ediția de astăzi a raportului de gardă, firește cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
Bun găsit tuturor!
Începem să vorbim din ce în ce mai des despre drepturile digitale. Firește, au legătură și cu zona de sănătate. N-are cum să nu fie așa.
Digitalizarea are legătură, într-adevăr, cu viața noastră de zi cu zi, inclusiv cu componenta de sănătate. Și acum suntem în faza în care, sub diverse modalități, și săptămâna trecută am vorbit despre AI Act, care în Uniunea Europeană, pentru prima dată, e de altfel în lume. Încearcă să reglementeze domeniul inteligenței artificiale. În săptămâna aceasta vom vorbi, pentru început, despre această declarație tot la nivel european privind drepturile și principiile digitale, o declarație semnată de președinta Comisiei Europene, de președintele Parlamentului European și de premierul Cehiei, care deținea la momentul respectiv președinția rotativă a Consiliului, deci cele mai importante instituții la nivel european, au inițiat această discuție despre drepturile digitale și ceva mai târziu vom vorbi și despre spațiul european de date medicale. Spuneam că sunt aceste inițiative care se uită la domeniul digitalizării din perspectiva reglementării, dacă vreți, pentru că e clar că odată cu provocările inerente ale mediilor digitale, ale datelor, vin și foarte multe oportunități. Odată cu transformările inerente vin și foarte multe riscuri și toate aceste elemente trebuie să fie reglementate. Unde este provocarea? De fapt, odată cu mediile digitale și cu datele și mai ales cu inteligența artificială, noi intrăm într-o logică mult mai dinamică sau mai puțin statică decât eram obișnuiți până acum. Și de aceea este o provocare nu neapărat în momentul inițial în care apar astfel de declarații și vom vorbi ce înseamnă această declarație privind drepturile și principiile digitale, dar mai ales cum aceste documente vor ține pasul cu ceea ce se întâmplă în viața reală. Și de altfel, vorbind despre această lume dinamică, ar trebui probabil să ne imaginăm și o legislație la fel de dinamică. Ne dăm seama ce provocare poate fi asta pentru mediul de legiferare și de reglementare din România. Dar revenind la declarația privind drepturile și principiile digitale, sunt câteva lucruri foarte importante pe care fiecare dintre noi, cetățeni fiind, și sau dacă, eu știu, suntem implicați și în diverse inițiative antreprenoriale, eu știu, la nivel de întreprinderi sau de alte entități, ar trebui să le avem în minte. Și sunt câteva principii, mă voi opri asupra câtorva dintre ele. Și primul lucru, de altfel noi l-am și exprimat ca atare în anul 2020, în contextul consultărilor publice ale Comisiei Europene legate de Planul European de Luptă împotriva Cancerului și de misiunea Cancer. În acel moment am vorbit despre, evident, prioritizarea digitalizării ca instrument în lupta împotriva cancerului, dar din perspectiva utilizării digitalizării și într-un cadru mai larg al inovației, utilizând instrumente digitale pentru a reduce inegalitățile de diverse feluri, dar noi ne referam la inegalitățile est-vest la acel moment. Și acesta este un element extrem de important, și anume că implementarea mijloacelor digitale la nivelul societății ar trebui, de fapt, să nu crească inegalitățile, să nu excludă diverse categorii de populație sau comunități care, de exemplu, pot să nu aibă un acces la internet, care este baza, de fapt, pentru accesul la mediile digitale, să nu aibă un acces suficient. De aceea este nevoie de un cadru și de o guvernanță foarte clară a utilizării acestor medii digitale pentru a fi inclusive și pentru a reduce riscul acesta de creștere a inegalităților. Se vorbește mult, și acesta este al doilea punct, despre amenințări, am vorbit și eu mai devreme despre riscuri și despre îngrijorarea poate firească până la un punct a multor oameni legată de viitorul meseriilor pe care le practică persoanele respective. Am mai discutat despre îngrijorările medicilor în legătură cu diverse aplicații bazate pe inteligența artificială, despre care ar putea să creadă că l-ar putea lua locul, sigur nu se pune problema în acești termeni, dar din altă perspectivă e clar că meseriile, cerințele pe piața muncii se vor transforma și ele și va fi nevoie de noi skill-uri, va fi nevoie de noi modalități de educație digitală, de formare și de crearea unor noi competențe, exact cum spuneam. Apoi, sigur, este foarte important ca mediile digitale să nu influențeze, să păstreze, de fapt, spiritul democratic, să nu impacteze asupra liberei alegeri a fiecăruia dintre noi și să nu aibă un impact asupra libertății de expresie. Este extrem de important. Am vorbit asta de-a lungul timpului în legătură cu domeniul health literacy și ce impact au rețelele sociale din acest punct de vedere. Și de asemenea ar trebui ca acest acces crescut la mijloace de comunicare și de engagement de tip digital, de fapt, să favorizeze o participare mai mare în spațiul public a cetățenilor. Și deloc, în ultimul rând, este foarte important ca să fim conștienți de pericolele din punct de vedere al securității cibernetice și de cât de important este să ne uităm și la componenta aceasta de siguranță și de securitate a datelor și a mediilor digitale pe care le folosim cu toții.
Da, doar că o mică observație. Declarația aceasta privind drepturile și principiile digitale, adoptată practic în 2022, ați pomenit de Cehia, Cehia care deținea atunci președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Declarația aceasta vine deja pe un decalaj din punct de vedere tehnologic și al digitalizării. Ce este foarte interesant, raportul de gardă citează primul raport de evaluare al Comisiei Starea Evoluției Deceniului Digital, în care România apare ca având o infrastructură de transmitere de date prin fibră optică cea mai bună din Uniunea Europeană, un număr mare de licențiați în IT, cu toate acestea suntem sub media europeană în ceea ce privește digitalizarea serviciilor. Și sigur că ținta până în 2030 este să le digitalizăm pe toate, dar ritmul în care se întâmplă asta este foarte lent totuși.
Și aș mai spune un element, pentru că am putea înțelege poate această lentoare prin ideea următoare. E nevoie de alți pași făcuți înainte de digitalizarea propriu-zisă pentru a ne asigura că principiile pe care eu le-am menționat și le-am explicat mai devreme sunt respectate și stau la baza demersului de digitalizare din România. Ori noi nu vedem asta. Și cum raportul de evaluare spune, de fapt, suntem ca țară mult sub media europeană pentru cei mai mulți, de fapt, dintre indicatorii privind digitalizarea serviciilor și foarte important este aici că noi nu avem încă o populație suficient de pregătită, educată din punct de vedere digital, pentru a face această trecere în masă, să spunem, către o zonă digitală. Și aici mă refer la competențele digitale în general, dar și pe diverse categorii profesionale. E valabil, noi am vorbit asta și despre zona sănătății, la fel zona de administrație publică, dar n-aș spune nici că mediul privat este neapărat foarte, foarte digitalizat. Într-adevăr, lucrurile deja s-au schimbat până astăzi când discutăm în martie 2024, pentru că deja inteligența artificială, limbajele largi, modelele bazate pe aceste limbaje de tip ChatGPT și așa mai departe, lansate în noiembrie 2022, deja transformă foarte mult din ceea ce înseamnă mediul digital și începem să vedem și un impact la nivel economic. Așadar, lucrurile deja s-au schimbat foarte mult din punctul de vedere al implementării. Noi avem, cum spuneați foarte bine, deja avem un decalaj, nu avem neapărat un plan și aici mă refer mai degrabă la domeniul sănătății, că e zona unde, să spunem, că avem o competență mai bună decât în alte domenii, așa încât ceea ce spuneam mai devreme și am insistat asupra subiectului, riscul de a crește inegalitățile și de a nu recupera decalajele față de alte țări, aceste riscuri sunt foarte mari. Și deja cred că nu mai poate fi considerat un avantaj neapărat competitiv faptul că avem un număr mare de licențiați în domeniul tehnologiei informației. La urmă urmei, cred că România produce în fiecare an și cel mai mare număr de medici din Uniunea Europeană, dar asta nu face ca sistemul de sănătate din România să fie cel mai performant sau printre cele mai performante, la fel spitalele și așa mai departe. Iar pe de altă parte, această afirmație că România are cea mai bună infrastructură de transmitere a datelor prin fibră optică este corectă, dar în același timp ne uităm la tehnologiile de tip 5G, unde România nu mai este campioana Europei, așa cum pe tehnologiile mai vechi știm că stau lucrurile. Adică am avut, eu știu, în urmă cu 15-20 de ani, un moment de oportunitate în care s-au îmbinat foarte bine capacitatea universităților de a produce profesioniști cu crearea infrastructurii de la nivel, dar din păcate aceste lucruri nu s-au convertit în, pe de-o parte, servicii publice, digitalizate, de mai bună calitate și așa mai departe, și nici în zona, eu știu, a mediului privat n-am putea să spunem că avem foarte multe companii extraordinar de performante în diverse domenii cu valoare adăugată mare.
Da, noi deocamdată în 2023, când toată lumea vorbea despre ChatGPT, inclusiv noi, firește, vorbeam despre ChatGPT, sărbătoream faptul că am reușit să eliminăm dosarul cu șină și că reușim să ne luăm cazierul online. În fine, nu putem să nu vorbim despre spațiul european al datelor privind sănătatea, pentru că acest spațiu european al datelor privind sănătatea ar trebui să ne privească și pe noi. Și tot pe acest fundal se va așeza și despre acest subiect vorbește o altă știre de pe raportul de gardă. Spațiul european al datelor de sănătate, Consiliul și Parlamentul ajung la un acord în acest sens. E adevărat că este un acord provizoriu care, scrie raportul de gardă, citez, se privește o nouă lege care va facilita schimbul și accesul la datele de sănătate la nivelul Uniunii Europene. Am încheiat citatul. Dar mă întreb, domnule doctor Marius Geantă, până să avem schimb și acces la date la nivelul Uniunii Europene, noi în România nu avem dosarul electronic al pacientului.
Da, așa stau lucrurile și iarăși revin, nu-mi face neapărat plăcere să autocităm din munca pe care am făcut-o în urmă cu 4 ani în legătură cu planul european de luptă împotriva cancerului și cu ce consideram la acel moment și acum că este esențial, tocmai din perspectiva reducerii inegalităților și a recuperării decalajului, pe lângă recomandările despre care am discutat până acum legate de inovație și digitalizare ca instrumente care pot să reducă inegalitățile. O altă recomandare era aceea de a facilita accesul și contribuția directă a cetățenilor din orice stat membru la spațiul european de date medicale pentru a evita situația pe care ați descris-o mai devreme, și anume ca lipsa de interes a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul datelor pentru sănătate. În această situație în care instituțiile n-ar fi interesate de acest subiect, practic cetățenii n-ar putea să aibă acces la spațiul european de date, iar asta însemna de fapt o posibilitate mult mai redusă de a beneficia de servicii de sănătate de calitate mai înaltă, de acces la cercetare medicală, la multe alte tipuri de astfel de beneficii. Acum, sigur, fiecare stat membru, după ce va fi publicată în jurnalul oficial al Uniunii Europene acest regulament, intră în vigoare în 20 de zile și apoi există un termen, dacă nu greșesc, până la 2 ani, în care statele membre vor trebui să transpună acest regulament în legislația națională. Sunt câteva principii, o să le punctez imediat, dar ceea ce trebuie să spun este că fiecare stat membru va decide cum va implementa acest regulament, și au mai fost situații în care implementarea a fost făcută într-o așa manieră încât practic a devenit nefuncțional, a devenit neutilizabil. Respectivul regulament sau respectiva directivă și acum nevoie de foarte mult timp pentru a relua și acest risc este real. Trebuie să spunem acest lucru, este un risc real ca în ciuda acestui regulament propus de comisie asupra căruia există un acord între Consiliu și Parlament să nu se implementeze așa cum trebuie în statele membre. Dacă vorbim despre România, am mai spus-o, interesul față de utilizarea transparentă și în beneficiu cetățenilor a datelor medicale, interesul acesta este scăzut. Cred că nu putem să mizăm pe o dorință intrinsecă a sistemului de sănătate, să spun, de a se cupla la cel mai înalt nivel cu spațiul european de date. Și atunci cred că urmează o luptă grea în anii care urmează pentru a face din spațiul european de date un instrument care, de fapt, să ne integreze pe noi, pe toți cetățenii europeni și să ne ajute să avem o sănătate mai bună, să redobândim sănătatea mai repede, să contribuim la proiecte de cercetare și să beneficiem mai repede de rezultatele cercetătorilor.
Sună foarte frumos, într-adevăr, tot ce prevede acest document, mă rog, acest regulament, care deocamdată nu știm exact când va intra în vigoare, nu? Sau cum?
Da, în momentul în care va fi publicat în Jurnalul Oficial, asta probabil se va întâmpla în următoarele săptămâni. De la acel moment o să știm exact și care este termenul pentru adaptarea legislației în fiecare stat membru prin includerea acestui regulament, după care fiecare stat membru va decide când anume va implementa spațiul european de date. Un scenariu optimist pentru țările mai avansate, de exemplu Franța. Un scenariu optimist este începutul anului viitor pentru implementarea primelor elemente care țin de spațiul european de date medicale. Iarăși, cred că nu trebuie să avem așteptări, eu știu, nerealiste. Știm cum stăm, știm care este disponibilitatea. Important este să, eu știu, să vedem un progres și mai ales să avem, sper, măcar de data aceasta, o discuție la nivel național, o discuție aplicată, concretă, transparentă despre ce înseamnă spațiul european de date și care sunt, de fapt, beneficiile pentru fiecare dintre noi, dintre cetățeni. Și aici trebuie să spunem că esența este faptul că, odată implementat, spațiul european de date pentru sănătate va pune cu adevărat în centru fiecare persoană care va avea dreptul să decidă dacă, în ce moment, cu cine și în ce scop va partaja, va share-ui informațiile medicale. De asemenea, poate persoana respectivă să decidă dacă datele pot să fie utilizate sau există opțiunea de opt-out, adică să nu fie utilizate, eu știu, în scop primar pentru rezolvarea unei probleme de sănătate sau utilizare secundară în scop de cercetare. De exemplu, sunt două discuții cumva diferite din punct de vedere al statutului datelor. E nevoie, vă dați seama, de foarte multe explicații, e nevoie de informarea oamenilor și trebuie să o spunem de la început, cred că în felul acesta se va face tranziția către o nouă organizare și un nou model al sistemelor de sănătate care va începe să acest model să fie centrat, cum spuneam mai devreme, pe oameni, cum spuneți, pe dosarele de sănătate ale fiecăruia dintre noi.
Aici e problema, de fapt.
Puterea acestor date.
Aici vreau să ajung pentru că, de fapt, tot ceea ce spuneți este minunat și se va întâmpla cândva. Nu știm când. Pentru că depinde de fiecare țară, nu să urgenteze sau nu chestia asta. Dar pe mine, cum să zic, eu am încă o... Mă lovesc și mă blochez în faptul că noi nu avem punctul de pornire, practic. Avem niște date medicale, ați mai spus-o și cu alte ocazii, se generează date medicale despre pacienți, dar încă o dată nu avem dosar electronic, nu știu cât de interconectate sunt bazele acestea de date medicale, pentru că scrie raportul de cadă așa și am să mă opresc doar la un singur paragraf. Ce prevede regulamentul? Acces mai ușor la datele de sănătate pentru cetățeni. Vom avea acces mai rapid și mai ușor la datele electronice de sănătate, indiferent dacă ne aflăm în țara de origine sau în alt stat membru. Țările Uniunii Europene vor fi obligate să înființeze o autoritate digitală de sănătate pentru a implementa noile prevederi. Am încheiat citatul, am citat pe sărite din acest paragraf. Așadar, la care date medicale să avem acces dacă noi nu avem încă o dată noi cetățenii? Eu în momentul ăsta, noi în momentul ăsta putem să ne vedem datele medicale undeva? Nu.
Doar dacă le primim printate pe hârtie, da.
Iată,
Sau pe WhatsApp.
digitalizarea din secolul 21 și, de asemenea, țările Uniunii Europene vor fi obligate să înființeze o autoritate digitală de sănătate. Avem vreo intenție, vreun plan? Ne-am gândit cum să fie această autoritate? Cine va fi această autoritate?
Sigur, niciunul dintre noi și probabil cei mai mulți dintre cei care ne ascultă nu are puterea de a decide în acest domeniu, și anume înființarea unei autorități digitale. Dar fără
Categoric,
asta nu se
întrebarea era
poate.
legată de
Și
autoritatea
aici,
statului.
exact, și aici vin la ceea ce spuneam mai devreme, și anume la felul în care acest regulament va fi transpus în legislația națională și cum anume guvernanța unei astfel de autorități va fi definită pentru a asigura funcționarea și mai ales încrederea oamenilor. Pentru că, pe de o parte, avem utilizarea primară a datelor și, pe de altă parte, avem utilizarea secundară. Zona a doua, utilizarea secundară a datelor, este în acest moment complet neexplorată în România. Este un domeniu absolut nou în care mă tem că nu avem nici prea multe competențe interne și va fi o provocare. Iar la punctul 1 l-am lăsat special pentru că se leagă foarte bine de întrebarea și, de fapt, de îngrijorarea legitimă pe care ți-ai exprimat-o, și anume că noi nu avem un acces la datele noastre medicale, nu avem un dosar de sănătate funcțional, deși el este prevăzut legal. Avem cadrul legal pentru asta, doar că nu e funcțional. Și asta pentru că aici este o confuzie, cred, asupra obiectivului unui dosar de sănătate. Noi, în acest moment, dacă vorbim despre dosarul de sănătate, ne uităm la Casa de Asigurări de Sănătate, care, conform legii, și la asta mă referam mai devreme, a operaționalizat sau ar trebui să operaționalizeze dosarul de sănătate al fiecărui asigurat. Și iar acolo, în acest dosar de sănătate, ar trebui să se afle ce anume informațiile de sănătate colectate de Casa de Asigurări de Sănătate, de la furnizorii de servicii medicale, servicii de laborator, cu care fiecare dintre noi, ca asigurat, intră în contact. Ori asta este, de fapt, o definiție pentru dosarul electronic de sănătate pus la dispoziție de Casa de Asigurări de Sănătate, eventual pentru fiecare dintre contribuabili, fiecare dintre asigurați, fără a fi neapărat o obligație legală și fără a avea un cadru legal prin care fiecare dintre noi să fie conștient de cât de importante sunt acele date, ce drepturi avem, apropo de discuția anterioară, și cum putem să folosim datele. Poate să sune prea tehnic din punct de vedere legal ceea ce am spus mai devreme, dar asta semnifică, de fapt, mutarea esențială a accentului, dacă vorbim de spațiul european de date, de la instituțiile de acum, cum sunt ele, pentru că și spitalele au dosare sau pot să facă dosare de sănătate ale pacienților internați, conform cu ce reglementări avem acum. Trecerea către modelul în care noi, cetățenii, avem dosarele noastre de sănătate, care pot să fie populate cu date ale casei de asigurări, a diverșilor furnizori, dar și alte tipuri de date care pot să fie relevante pentru sănătatea noastră și pe care poate nu le extragem tot timpul din interacțiunea cu furnizorii de servicii medicale sau de laborator. Este o schimbare importantă și aici mă tem de modul în care va fi definită, de fapt, această nouă autoritate digitală de sănătate pentru implementarea spațiului european de date. Adică mă tem ca nu cumva mindset-ul să fie acela: ok, înființăm încă o organizație, încă o autoritate care va ști mai bine ce să facă, nu-i așa, cu datele noastre. Ori, de fapt, esența este alta. Autoritatea aceasta pur și simplu trebuie să funcționeze ca o poartă digitală către spațiul european de date, adică să fie pur și simplu ca o ușă pe care fiecare dintre noi o deschide ca să treacă dintr-un dormitor într-altul, de exemplu. Așa trebuie să funcționeze autoritatea respectivă. Nu trebuie să fie ceva care blochează ușa și ne spune nu, noi decidem când treceți dintr-o cameră în alta.
Da, eu ca cetățean contribuabil și ca, mă rog, teoretic potențial pacient, oricând, că niciodată nu știi ce se poate întâmpla, mi-aș dori să pot să fiu un ceea ce descrie raportul de gardă în articol, și anume un turist român într-o altă țară care, dacă are nevoie, poate să-și acceseze sau poate să meargă la farmacia din nu știu care oraș și, pe baza accesului la dosarul medical, să pot să-mi iau niște medicamente.
Aș putea să spun că asta este o aspirație absolut corectă.
Firească.
Absolut firească, dar despre care eu am auzit pentru prima dată undeva prin anul 2010-2012. Și că până acum, în lipsa unei viziuni de acest fel, chestiunea aceasta funcționează de fapt între Finlanda și Estonia și, dacă nu greșesc, mai sunt încă două sau alte trei țări care au acorduri de genul acesta. E mult, prea puțin, de fapt, într-un deceniu.
Sigur.
De evoluții digitale și de interes pentru zona sănătății. Și cred că asta s-a întâmplat pentru că noi utilizăm concepte extrem de avansate și instrumente foarte avansate în sisteme, cum e cel de sănătate, extrem de învechite și foarte puțin dispuse, de fapt, să se reformeze. Nu sunt optimist, ca să fac lucrurile și mai clare în privința implementării spațiului european de date, dar, sigur, trebuie să purtăm această conversație, trebuie să le spunem oamenilor că aceste lucruri se întâmplă și trebuie să fim atenți, pentru că poate pot să apară și alte oportunități, altele decât acestea etatiste, centralizate de acces la spațiul european de date pentru sănătate.
Da, avem cel puțin niște subiecte extrem de interesante de vorbit la raportul de gardă în fiecare săptămână. Și mă rog,
aș mai spune un lucru, pentru că deja, ca să promovăm și dezbaterea deja, nu? Suntem cetățeni în Uniunea Europeană, am vorbit despre drepturi digitale în prima parte a emisiunii și a podcastului de astăzi și am spus cât important este de fapt ca instrumentele digitale să crească participarea noastră, să reducă inegalitățile și să fie inclusiv. Și mai știm câteva lucruri. Există un format european pentru dosarul electronic de sănătate, AGREAT. Deci, cu alte cuvinte, vom avea un singur format. Nu vor exista mai multe formate, așa încât asta va asigura interoperabilitatea, ce spuneați mai devreme. Și atunci, având acest format, deci tehnic absolut posibil, având ideea aceasta de digitalizare cu scopul de a crește participarea și incluziunea. De ce nu ne-am gândit că fiecare dintre noi ar putea să-și, poate nu autogenereze, dar să-și genereze un efort minimal un dosar de sănătate, să colecteze datele de la, eu știu, brățara pe care o poartă până la interacțiunea cu furnizorii de servicii medicale și să spună, de exemplu, Institutului Karolinska, eu am un dosar de sănătate care ar putea să fie interesant pentru echipele voastre de cercetare. Ce ziceți? Vă interesează acest lucru? Eu cred că e genul de scenariu la care ar trebui să ne gândim. Sigur, putem să punem în loc de Karolinska ce doriți, inclusiv entități din România, cu condiția ca în felul acesta, de fapt, noi să, ca și cetățeni, să beneficiem de cel mai înalt standard în materie de sănătate și spun încă o dată, în acest moment extrem de dinamic, cercetarea trebuie văzută din ce în ce mai mult la rândul ei ca un drept, nu ca un lux din perspectiva sănătății unei persoane.
Raportul de gardă.
Rămânem cumva în zona digitală, chiar dacă focusul acum o să fie pe inteligența artificială. De ce? Pentru că, iată, raportul de gardă publică două știri legate de folosirea inteligenței artificiale, odată în identificarea două noi tipuri de cancer de prostată, realizată de inteligența artificială a evoluției mutațiilor genetice. Și de asemenea avem iarăși o știre foarte interesantă legată de somn. Citez aici titlul articolului: lipsa acută de somn detectată rapid prin analiza folosind inteligența artificială a biomarcărilor din sânge. Implicații pentru șoferii auto și cei care lucrează în ture. Am încheiat citatul. Haideți să le luăm pe rând, pentru că, repet, au un element comun și anume inteligența artificială, amândouă sunt foarte importante și se leagă de, cum să spun, de viața noastră, practic.
Așa este, iar sigur cei care ne ascultă s-au obișnuit, cei care ne vor asculta și în continuare se vor obișnui cu genul acesta de informații prin care încercăm de fapt să arătăm cât de repede evoluează lucrurile în sănătate și care este impactul pe care inteligența artificială deja îl are și foarte important cum anume inteligența artificială, de fapt instrumentele care se bazează pe inteligența artificială își găsesc loc în domeniul sănătății. Aceasta cred că este marea cheie de fapt. Cum găsim loc pentru genul acesta de tehnologie în sistemele acestea așa cum sunt ele, mai mult sau mai puțin reformate. Aș începe cu a doua știre, pentru că, exact cum spuneați, pleacă din exemple din viața reală și vine știrea și abordarea aceasta într-o zonă despre care să spunem că nu suntem neapărat conștienți, și anume care sunt riscurile pentru șoferii auto și participanții la trafic în situația în care persoana care, de exemplu, conduce o mașină suferă din cauza problemelor cu somnul, iar acesta nu este un element, eu știu, neapărat evident sau cuantificabil cu ceea ce ne este la îndemână, poate nici nu este conștientizat. Oboseala respectivă poate nu este conștientizată ca un factor, eu știu, de risc și la un moment nu poate fi pusă foarte bine în evidență. Iar studiul acesta, de fapt, se uită la care ar putea să fie markerii, modificările de tip metabolic care apar în sânge în cazul în care o persoană are tulburări acute ale somnului și în acest scop au fost folosiți diversi algoritmi bazați pe machine learning, o parte componentă din ceea ce numim inteligența artificială. Și asta face parte din abordările moderne prin care genul acesta de instrumente bazate pe inteligența artificială ne ajută să ne uităm la volume mari de date și să identificăm unul sau clustere de biomarcări. În acest caz este vorba despre un astfel de cluster format din 5 metaboliți care ar putea să fie sugestiv pentru o anumită situație, în cazul acesta pentru lipsa acută de somn. Studiul sigur a implicat mai mulți metaboliți, peste 1000 de metaboliți care au fost analizați. Cei pasionați, mai ales de biochimie, pot să găsească și denumirile pe raportul de gardă.ro și de asemenea pot să găsească și diversele tipuri de corelații. Acum, din punct de vedere practic, ne putem gândi la un scenariu în care, odată validat acest algoritm, vorbim acum despre un studiu doar, nu despre validarea lui, acesta ar putea să fie ulterior folosit în aceste medii în care privarea acută de somn este o realitate, persoane care lucrează în ture, cum spuneam, șoferi profesioniști și așa mai departe, pentru a pune în evidență metaboliții respectivi și, sigur, mai corela cu diversele riscuri asociate privării de somn. Este o aplicație extrem de practică, zic eu, din punctul de vedere și individual al calității vieții persoanei respective, dar și din punct de vedere social, folosind o tehnologie avansată și, să fim sinceri, într-un domeniu în care cred că în lipsa unor astfel de instrumente, probabil că cercetarea medicală ar fi progresat foarte, foarte lent sau deloc, pentru că nu e genul de situație care, de exemplu, ar putea să ducă la dezvoltarea unui medicament prescris ulterior unui număr foarte mare de persoane.
Și spuneam că tot inteligența artificială este și subiectul următorului articol despre care scrie raportul de gardă, și anume despre identificarea evoluției mutațiilor genetice pentru două noi tipuri de cancer de prostată.
Abordarea face parte tot din acest mindset dinamic pe care, de fapt, îl permite acum inteligența artificială. Iar cancerul de prostată este un exemplu extraordinar, de fapt, de înțelegere a acestui tip de malignitate în ultimii ani, utilizând pe scară largă genul acesta de analize. Despre cancerul de prostată se știau unele lucruri. Sigur, e discuția istorică legată de PSA, când și cum folosim valorile PSA în scop diagnostic sau de monitorizare. Se știa de asemenea că, tot așa tradițional, unele forme de cancer au o evoluție rapidă, altele au o evoluție foarte lentă și practic nu pun probleme de supraviețuire. În ultimii ani au mai fost identificate și diverse tipuri de modificări genetice asociate cu cancerul de prostată, ceea ce permite analiza și spune raportul de gardă în această săptămână este că utilizarea inteligenței artificiale poate să pună în evidență nu doar mutațiile genetice, ci evoluția în timp a acestora. Ceea ce este iarăși extraordinar, pentru că iarăși știm, mutațiile, de fapt expresia mutațiilor genetice nu este constantă în timp și poți să ai tablouri diferite, care sunt extrem de importante din punctul de vedere al conduitei terapeutice. Iar dacă în cancerul de prostată, față de alte tipuri de cancer, putem să vorbim în mod tradițional, spun eu, despre o rată de supraviețuire, ba chiar vindecare, dacă vorbim despre stadiul 1 al bolii, considerabil mai mari în raport cu alte tipuri de cancer, cred cu aceste tehnologii care se uită la modul în care, din punct de vedere biologic, tumorile evoluează, cred că vom identifica din ce în ce mai multe modalități noi de a interveni și mai eficient și de a trata cancerul de prostată, măcar de a ține boala sub control un număr și mai mare de ani decât se întâmplă acum. Și poate în acest fel vom găsi soluții mult mai bune pentru acea minoritate de pacienți cu cancer de prostată, pentru care, din păcate, evoluția este extrem de rapidă și nefavorabilă.
Ca de obicei, firește, detaliile sunt pe raportul de gardă și tot ca de obicei și varianta integrală a interviului este pe raportul de gardă, ca și pe site-ul Radio România Cultural, pe pagina de știință. Mulțumesc, domnule doctor Marius Geantă, pentru întâlnirea de astăzi. Ne reauzim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și ne auzim cu mare plăcere săptămâna viitoare.